Hello.
Halo,
Halo.
boleh saya bercakap dengan Ahmad Sabri bin Hasan?
Ayo, ayo.
Saya dari Inti Kedai Motor Siga, boleh saya buat sedikit perkesan orang rujukan?
Tapi.
Perkesan orang rujukan. Untuk mau Sukri bin Hasan, dia epen motor. Saya nak verify orang rujukan, boleh tak?
Apa itu?
Mau Sukri bin Hasan dia EP motor. So saya sebenarnya. Oh, Muhammad Sukri bin Hasan dia EP motor.
Klaim itu, oke.
Ayah, saya nak verify orang juga. Boleh tak?
Nggak apa, tidak, jelas.
Oh, untuk verify orang juga. Boleh saya
Oh,
tahu
verify.
apa hubungan dengan Muhammad Sukri bin Hasan?
Saya adik dia.
Adik. Boleh saya confirm alamat tempat tinggal sekarang ialah 9 B Jalan Cakara, Kampung EJ, Kantong Labis, Postcode 85300.
Betul.
Oke, okay. Itu saja untuk pekerjaan orang. Terima kasih.